Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της ημερίδας μας με τον Αγιορείτη Ιερομόναχο τον Πατέρα Βενεδικτό από τη Νέα Σκήτη στην Καλύβη Αγίου Σπυρίδωνα Α, επειδή υπάρχει και Β, από τη Συνοδεία του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα. Με τον Πατέρα Βενέδικτο γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια εκεί στο οικοτροφείο, όπου κάθε φορά όταν θα έδινα εξετάσεις, ήταν ένα ή δύο χρόνια πιο μεγάλος μου και ήξερε, μου έλεγε τι να διαβάσω, και αυτά που μου έλεγε, αυτά έμπαιναν στις εξετάσεις. Είχε το χάρισμα να αντιλαμβάνεται τι θα βάλει ο καθηγητής. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο του χάρισμα. Είναι αγιογράφος, είναι ιεροκήρυκας, είναι πολυγραφότατος συγγραφέας με βιβλία θεολογικά, με βιβλία πνευματικού περιεχομένου, βιβλία τα οποία μπορούν να διαβάσουν και επιστήμονες θεολόγοι, όπως είναι το Χρυσοστομικό, Γρηγοριανό και το Βασιλιανό, και τώρα, Βασιλιανό, και τώρα ετοιμάζεται για τον Άγιο Μάξιμο. Και μάλιστα σε αυτά, σε κάποιο από αυτό, προλογίζει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι πράγματι πολύ σημαντικά για τους θεολόγους. Όμως και αρκετά άλλα βιβλία, και μικρά και μεγαλύτερα, που είναι για τον κόσμο, βιβλία τα οποία προέρχονται από την μελέτη του στους πατέρες. Και αυτά τα οποία γράφει είναι πολύ βοηθητικά στην πνευματική ζωή. Κάποια από αυτά μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο του ησυχαστηρίου. Το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει είναι η αυταπάτη και ο καταφαντασία χριστιανός. Μετά από την εισήγηση θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνω μπορούν να είναι και γραπτές. Ήδη έχουμε μία, την οποία θα δούμε μετά. Όποιοι θέλετε να μιλήσετε, να κάνετε ερωτήσεις προφορικά, να έρχεται το μικρόφωνο κοντά σας και μετά. Πατέρα Βενέδικτε, σας ακούμε.
Νομίζω, σεβασμιότατε, ότι συνδέονται τα θέματα. Η ζωή του χριστιανού σήμερα και η αυταπάτη ή ο καταφαντασία χριστιανός. Δηλαδή, θα έλεγα πιο απλά, είμαστε πραγματικά χριστιανοί ή φανταζόμαστε και αυταπατώμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Για να δούμε το θέμα. Αυταπάτη. Όχι, χρειάζεται το φως. Όχι, αφήστε το, ανάψτε το. Αυταπάτη σημαίνει να πιστεύεις λάθος πράγματα για τον εαυτό σου και συνήθως πράγματα κολακευτικά. Παράδειγμα, ένας στον οποίο δεν του έδωσαν τη θέση την οποία ζητούσε μπορεί να ισχυριστεί: έπρεπε να δώσουν σε μένα τη θέση αυτή. Εργάζομαι περισσότερο από όλους, είμαι πιο έξυπνος, οι ηγητικές μου ικανότητες είναι περισσότερες από αυτές που φαίνονται. Η ίδια η αυταπάτη και η άγνοια και από μόνα τους είναι το μεγάλο μείον στη ζωή, αν όχι η καταστροφή της. Αυτή η αυταπάτη υπάρχει όχι μόνο στην κοσμική ζωή, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ότι η ηθική αυταπάτη εχμαλώτησε πολλούς από τους χριστιανούς. Έτσι άλλοι, ενώ κυλίονται στην αμαρτία και στη διαφθορά, θεωρούν τους εαυτούς των ηθικούς και τέλειους. Άλλοι, έχοντας κατορθώσει μερικές αρετές, νομίζουν ότι έφτασαν στη τελειότητα, λέγοντας ο καθένας από αυτούς εκείνο που είπε ο Ιωαννίσκος του Ευαγγελίου: «Ταύτα πάντα εφύλαξα μην εκ νεότητός μου, τι αίτη ύστερο». Με το λογισμό αυτό εξαπατούν τον εαυτό τους και κοιμούνται μαζί με την αμαρτία και μέσα στην αμαρτία. Για να αποφύγουμε λοιπόν τα ολέθρια αποτελέσματα της αυταπάτης, ας δούμε ποια είναι αυτά και πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον όλεθρο. Όπως ακριβώς εκείνος που πάσχει από κάποια σωματική ασθένεια και απατώντας τον εαυτό του νομίζει ότι είναι εντελώς υγιής και δεν προστρέχει στους γιατρούς για να πληροφορηθεί από το τι πάσχει, και έτσι χωρίς να το καταλάβει μαραζώνει και λιώνει από την αρρώστια την οποία δεν υποπτεύεται. Με τον ίδιο τρόπο και ο χριστιανός που πάσχει ηθικά από κάποιο πάθος και θεωρεί τον εαυτό του πνευματικά τέλειο και δεν προστρέχει στον πνευματικό ιατρό για την θεραπεία του πάθους του, σαπίζει, μαραίνεται μέσα στην αμαρτία και τέλος πέφτει θύμα της αμαρτίας και των διαφόρων παθών. Από εδώ βλέπουμε ότι το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της αυταπάτης είναι η πλήρης άγνοια του εσωτερικού ανθρώπου και το δεύτερο ο πνευματικός θάνατος τον οποίον προκαλεί η επικράτηση των παθών. Και πρώτον, η αυταπάτη τυφλώνει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να αναγνωρίσει καλά τον εαυτό του και να ανακαλύψει τα πάθη τα οποία κατοικούν στην καρδιά του. Αφού διαμόρφωσε κάποια εσφαλμένη και σταθερή ιδέα για τον εαυτό του, νομίζει ότι τηρεί όλες τις εντολές και επειδή θεωρεί τον εαυτό του ενάρετο και δίκαιο, δεν αποφασίζει να εξετάσει και να γνωρίσει ακριβέστερα τον εαυτό του, να εξετάσει τους πονηρούς και αισχρούς λογισμούς της καρδιάς του. Αυτός ο χριστιανός μοιάζει με άνθρωπον ο οποίος, ενώ έχει βρώμικο το πρόσωπό του, δεν θέλει να το εξετάσει στο καθρέφτη, επειδή θεωρεί τον εαυτό του καθαρό και ακυλίδωτο. Αυτή η αυταπάτη εμφανίζεται με τρεις μορφές. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι τρέφουν αμέτρητα πάθη στην καρδιά τους. Μίσος, καινοδοξία, αδιαφορία στα πνευματικά διώχνουν κάθε αρετή, όπως την αγάπη, την ελεημοσύνη, και τυφλωμένοι από την αυταπάτη θεωρούν τον εαυτό τους δίκαιο και ευσεβή και δεν βλέπουν τις κακίες που υπάρχουν μέσα τους. Ή το χειρότερο, τα πάθη τους τα θεωρούν ως αρετές. Την φιλαργυρία τους την θεωρούν ως χριστιανική οικονομία. Τον εγωισμό ως προτέρημα της αξιοπρέπειας. Την υποκρισία ως πολιτική σύνεση της εποχής. Τέτοιος ήταν ο Φαρισαίος του Ευαγγελίου. Ήταν γεμάτος από κακία. Τυφλωμένος όμως από την αυταπάτη, νόμιζε τον εαυτό του ως τον τελειότερο άνθρωπο του κόσμου. Γι' αυτό και έλεγε «Ο Θεός μου, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι όπως ακριβώς η λυπή των ανθρώπων». Δηλαδή, τι είναι οι άλλοι άνθρωποι? Εκείνοι είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Ή δεν είμαι ούτε και όπως αυτός ο τελώνης. Ο Φαρισαίος ήταν πασίγνωστος θρησκευτικός τύπος. Ο Κύριος, ως τέλειος γνώστης του είδους της φαρισαϊκής ευσέβειας, στυλίτευσε το πρόσωπο και τη συμπεριφορά του Φαρισαίου. Με σκληρούς λόγους έδειξε την υποκρατική ευσέβεια και την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία έδειχνε πόσο μακριά ήταν από εκείνα που έλεγε. Ο Φαρισαίος λέγει αλλού ποιεί. Διδάσκει και νουθετεί, αλλά ο ίδιος δεν τηρεί όσα διδάσκει στους άλλους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η φροντίδα του να πείθει με την εξωτερική του εικόνα για την γνησιότητα της ευσεβειάς του. Ενδιαφέρεται για το θεαθήνα της ανθρώπης. Ο τόνος του λόγου του, η σοφία του να φαίνεται σε αυτό που θέλει να είναι, ο διδάσκαλος της μωσαϊκής ευσέβειας και λατρείας. Το έσωθεν όμως του Φαρισαίου είναι όχι απλώς ακαλλιέργητο, αλλά γεμάτο υποκρισία. Ένα δείγμα της υποκρισίας βεβαιώνεται από το γεγονός ότι ενώ κατηστεί τα σοικία των χειρών, συγχρόνως ξοδεύει πολύ χρόνο σε μακρές και φλίαρες προσευχές. Εξάλλου, στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, ο τελευταίος υψώνει το ανάστημά του υπεράν όλων των ανθρώπων της γης. Ούκι μη ως περ όλη η λυπή των ανθρώπων. Ευχαριστεί το Θεό διότι δεν είναι άρπαγας. Δεν αρπάζει τα ξένα αγαθά, τα σπίτια των χειρών. Δεν είναι άδικος, δεν αδικεί κανένα. Έχει τέλεια ψυχική καθαρότητα αφού δεν είναι μοιχός. Η θρησκευτική του ζωή είναι τέλεια. Νηστεύει 2 φορές τη βδομάδα και προσεύχεται συχνά στο ναό. η εικόνα του Φαρισαίου που στιαγραφείται στο κείμενο του Ευαγγελιστού Ματθαίου αποκρίνεται στην εικόνα του ανθρώπου που πάσχει από αυταπάτη, που φαντάζεται τον εαυτό του ότι είναι άνθρωπος του Θεού χωρίς να είναι. Υπάρχει και ένα άλλο είδος αυταπάτης. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέφουν στο στήθος τους πολλές χριστιανικές αρετές. Συγχρόνως όμως τρέφουν και πολυάριθμα στήθη από πάθη και αλατώματα. Στην αυταπάτη τους θεωρούν τον εαυτό τους τέλειο. Μπροστά τους βλέπουν μόνο τις αρετές που έχουν και παραβλέπουν τα πάθη και τις κακίες τους. Έτσι τα ενισχύουν αυτά, ώστε τα πάθη να κατανικήσουν τις όποιες αρετές τυχόν έχουν. Οι χριστιανοί αυτοί πολλές φορές ασκούν την ελεημοσύνη, αλλά όχι για την αγάπη προς τον Θεό. Κίνητρο της ελεημοσύνης είναι η αυτοπροβολή, ο ανθρώπινος έπαινος. Έτσι όμως καταστρέφουν την αξία της ελεημοσύνης. Και σύμφωνα με την παροιμία, αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν μαζί τους δύο σάκους. Τον ένα γεμάτο με τις αρετές και τον έχουν πάντα μπροστά τους, και τον άλλον γεμάτο με τις κακίες τους που είναι πολύ βαρύτερος. Αυτόν που έχουν μπροστά τους και είναι μικρός τον βλέπουν πάντα, ενώ τις κακίες που είναι πίσω στη πλάτη τους δεν τους βλέπουν ποτέ. Και έτσι δεν μπορούν να ειδούν και να θεραπεύσουν τα πάθη τους. Υπάρχει και ένα τρίτο είδος αυταπάτης. Υπάρχουν χριστιανοί κατά φαντασία οι οποίοι ζουν όντως θεάρες στο βίο, πράττουν το αγαθό, απαφεύγουν κάθε κακία, αλλά και αυτούς η αυταπάτη σκοτίζει το νου τους. Αυτοί νομίζουν ότι έφτασαν στο ύψος της τελειότητος. Λησμονούν ότι είναι αδύνατο στον άνθρωπο όσο ζει να φτάσει στο τέλος της αρετής. Πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να αγωνίζεται. Και όπως ο Παύλος να λέει στο τέλος, «Εγώ εμ' αυτόν ουλογίζομαι κατηλυφαίνε». Τέτοια είναι η αυταπάτη. Τυφλώνει τον άνθρωπο, τον κάνει ανίκανο να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τα πάθη του. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, «Πολλοί άρρωστοι όντες από την απροσεξία νοσούν σε μεγάλο και ανίατο βαθμό και δεν γνωρίζουν ούτε αυτό, το ότι νοσούν. Αλλά όπως ο ασθενής εκείνος που στην αυταπάτη του δεν θεωρεί τον εαυτό του ασθενή για να τρέξει στους γιατρούς και να λάβει την κατάλληλη αγωγή, αλλά αποτά τον εαυτό του και ενώ νομίζει ότι είναι ασθενής σαπίζει από τις διάφορες παθήσεις που έχει, το ίδιο συμβαίνει με τον χριστιανό αυτόν. Κατέχεται από τόσα πάθη της ατιμίας. Λόγω της αυταπάτης όμως θεωρεί τον εαυτό του τέλειο. Και όπως το δέντρο τρώγεται από το σκουλίκι, σαπίζει και πέφτει κάτω, έτσι και αυτός τρώγεται από το σκουλίκι της αμαρτίας και κάποτε υποκύπτει στον θάνατο της αμαρτίας. Αλλά εάν αυτός ο χριστιανός έχει κάποιες αρετές, έχει και πλήθος παθών. Τα πάθη εμποδίζουν την αύξηση των αρετών. Ο χριστιανός στην αυταπάτη του ότι είναι τέλειος δεν μπορεί να διακρίνει ότι μέσα του ριζοβόλουν τόσο μεγάλα πάθη τα οποία πνίγουν τις αρετές του, όπως τα ζυζάνια καταπνίγουν το σιτάρι και δεν το αφήνουν να αυξηθεί. Εάν ο χριστιανός στολίζεται με κάθε είδος αρετής και αποφεύγει κάθε είδος κακίας, με την αυταπάτη του όμως δεν τρέχει όπως ο Απόστολος Παύλος. Νομίζει ότι έφτασε στο ύψος της τελειότητος, στερείται όμως της χάριτος του Θεού. Σιγά σιγά ο ζήλος του μαραίνεται. Οι αρετές εξαφανίζονται. Οι χριστιανοί αυτοί μοιάζουν με άνθια ανοιξιάτικα, τα οποία θάλουν και ακμάζουν. Χρειάζονται όμως πάντοτε κάποια καλλιέργεια, διότι αν οι ακτίνες του ήλιου δεν θερμάνουν τα φύλλα του φυτού, μαραίνονται και πέφτουν και διασκορπίζονται. Τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως ακριβώς η φύση όταν αμελείται βλαστάνει αγκάθια, ενώ όταν απολαμβάνει την γεωργική φροντίδα αποδίδει όριμο καρπό, έτσι και η ανθρώπινη ψυχή. Αυτή που βρίσκεται στη ραθυμία γεννάει τα αγκάθια της κακίας, ενώ αντίθετα αυτή που καλλιεργείται αποδίδει τον καρπό της αρετής. Τέτοιες είναι οι συνέπειες της αυταπάτης. Ο χριστιανός τυφλώνεται, ηθική αδράνεια και νοθρότητα, μαρασμός και δουλική επικράτηση των παθών και τέλος ο φρικτός πνευματικός θάνατος. Αυτή είναι η καρπή της ολέθριας κακίας της αυταπάτης. Αυτήν την αυταπάτη στιγματίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος όταν απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι απατούν τον εαυτό τους ότι είναι χριστιανοί και όμως δεν είναι. Φαντάζονται ότι είναι χριστιανοί. Αυταπατώνται. Ας τον ακούσουμε. Ο λόγος του είναι διαχρονικός. Βλέπω, μας λέει, ότι πολλοί μετά το βάπτισμα γίνονται πιο αδιάφοροι από τους αβάπτιστους. Δεν έχουν κανένα βασικό γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Γι' αυτό δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς αμέσως ποιος είναι και ποιος δεν είναι ο πιστός, εκτός αν προσέξει την ώρα της τελέσεως των μυστηρίων. Έπρεπε όμως να γνωρίζονται όχι από τον τόπο οι χριστιανοί, αλλά από τον τρόπο. Διότι ο πιστός πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο από τη συμμετοχή του στα μυστήρια, αλλά και από τη νέα του ζωή. Πρέπει να είναι πηγή φωτός, αλάτι του κόσμου. Όταν όμως δεν είσαι ειλικρινής ούτε με τον εαυτό σου, πού θα σε γνωρίσω τέλος πάντων? Από τότε έλαβες μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Αυτό όμως καταλήγει να είναι αιτία της τιμωρίας σου. Πρέπει ο πιστός να ακτινοβολεί όχι μόνο με όσα του έδωσε ο Θεός, αλλά και με όσα κάνει ο ίδιος, και να ξεχωρίζει από όλα, και από το βάδισμα και από το βλέμμα και από την εμφάνιση και από την φωνή. Αυτά τα λέγω όχι για να επιδιώκουμε την επίδειξη, αλλά για την ωφέλεια εκείνων που μας βλέπουν. Τώρα όμως, από όπου κι αν ζητήσω να σε γνωρίσω, σε βρίσκω εντελώς αντίθετο. Αν θέλω να σε γνωρίσω από τον τόπο, σε βρίσκω να περνάς την ημέρα σου στα θέατρα, σε τόπους αμαρτωλούς και επιλείψιμους. Αν σε κρίνω με κριτήριο του ύφου σου, σε βλέπω να είσαι αφηρημένος συνέχεια. Από τα ενδύματά σου, σε βλέπω να μην βρίσκεσαι σε καλύτερη κατάσταση από τους θεατρίνους. Από τα λόγια σου, δεν λες κάτι το συνατό. Από τα φαγητά σου, η επίκριση είναι μεγαλύτερη. Από τι λοιπόν θα μπορέσω να αναγνωρίσω εσένα τον πιστό, αφού όλα αυτά βεβαιώνουν το αντίθετο? Αλλά γιατί ομιλώ για πιστό, αφού δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι άνθρωπος? Πώς γίνεται αυτό? Όταν λακτίζεις όπως όνος, πηδάς όπως ο τάβρος, χρεμετίζεις όπως ο ύπος, είσαι λέμαργος όπως η αρκούδα, παχαίνεις όπως ο ημίωνος, μνησικακείς όπως η καμήλα, αρπάζεις όπως ο λύκος, οργίζεσαι όπως το φίδι, δαγκώνεις όπως ο σκορπιός, είσαι ύπουλος όπως η αλυπού, έχεις την ψυχή σου δηλητήριο όπως η κόμπρα. Πώς δυνατόν να σε υπολογίσω μεταξύ των ανθρώπων? Υπάρχει όμως κίνδυνος να μην βρω διαφορά μεταξύ ανθρώπου και θηρίου. Τι να σε ονομάσω λοιπόν, θηρίο? Τα θηρία έχουν ένα από αυτά τα ελαττώματα. Εσύ αντίθετα τα συγκεντρώνεις όλα μαζί πάνω σου. Να σε αποκαλέσω σατανά? Αλλά ο σατανάς ούτε κοιλιόδουλος είναι, ούτε ερωτευμένος με τα χρήματα. Πώς θα σε αποκαλώ άνθρωπο όταν έχεις περισσότερα ελαττώματα από τα θηρία και από τον σατανά? Και αν δεν είναι δυνατόν να σε πω άνθρωπο, πώς θα σε αποκαλέσω πιστό? Και το χειρότερο είναι ότι επειδή έχουμε τόση κακία, δεν ανταλαμβανόμαστε ότι η ψυχή μας έχασε την ομορφιά της. Αλλά όταν βρίσκεσαι στο κουρίο και περιποιείσαι την κόμη σου, ρωτάς και τον κουρέα του ίδιο αν τοκτοποίησε ωραία το μπροστινό της τμήμα. Και αν είσαι και γέρος, δεν τρέπεσαι να επιδιώκεις νεανική εμφάνιση. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η ψυχή μας δεν έχασε απλώς την ομορφιά της, αλλά έγινε, όπως λέγει ο μύθος, σαν τη σκύλα και τη χήμερα. Τι θα κάνουμε λοιπόν τότε? Υπάρχει περίπτωση για θεραπεία. Υπάρχει και εδώ ο πνευματικός καθρέφτης. Και αν ακόμα η ψυχή μας έχασε την ομορφιά της, μπορούμε να την αποκτήσουμε. Πώς? Με τον λόγο, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτό το πάθος λοιπόν συμβαίνει όχι μόνο στους λαϊκούς, αλλά και στο μοναχικό κόσμο εισέρχεται η ψευδαίσθηση αυτή και εξαπατά κανείς τον εαυτό του νομίζοντας ότι είναι κάτι. Είδαμε πως ο Ιερός Χρυσόστομος στυλιτεύει τους χριστιανούς εκείνους που ενώ εκκλησιάζονται, συμμετέχουν στα μυστήρια, εξαπατούν τον εαυτό τους νομίζοντας ότι είναι καλοί χριστιανοί. Ας δούμε μερικά χαριτωμένα περιστατικά από τον μοναχικό κόσμο για να δούμε πόσο ύπουλο είναι αυτό το θηρίο της αυταπάτης. Κάποτε τρεις μοναχοί επισκέφτηκαν έναν γέροντα στη Σκήτη για να συζητήσουν μαζί του και να ωφεληθούν. Ο ένας είπε: «Αβά, έμεθα απ' έξω την Παλαιά Διαθήκη. Γέμισε τον αέρα με λόγια», το απάντησε. Ο δεύτερος του λέει: «Εγώ, Αβά, αντέγραψα την Παλαιά και Ατκαινή Διαθήκη γιατί να έχω πάντα μαζί μου». «Και εσύ», του είπε ο γέροντας, «γέμισες με χαρτιά τα συρτάρια σου». Και ο τρίτος του είπε: «Εγώ ξηρόφαγα τόσο πολύ καιρό, όσοι στο τζάκι μου φύτρωσαν χόρτα». «Και εσύ», το απάντησε, «έδιωξες από το κελί σου τη φιλοξενία». Και οι τρεις μοναχοί αυτοί δεν αγωνίστηκαν να αποκτήσουν τις ευαγγελικές αρτές. Θέλησαν να κάνουν κάποιο έργο που ικανοποιούσε την ματαιοδοξία τους. Οι απαντήσεις του γέροντα πρέπει να αφύπνισαν το πνεύμα τους και να κατάλαβαν ότι προηγείται η προσπάθεια της βελτιώσεως του εαυτού τους σε έργα αρετής και πνευματικής πρόοδου και να μην εξαπατώνται ότι κάτι έχουν κάνει με αυτά που ανέφεραν. Μια ασκήτρια γνώρισε έναν γέροντα και θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να πληροφορηθεί αν πορεύεται σωστά στον αγώνα της. Του είπε λοιπόν: «Πάτερ μου, μέχρι σήμερα νίστευσα 200 Κυριακές, ανά 6 κάθε φορά. Έμεινα τελείως άσυτη για 6 συνεχείς ημέρες. Έτρωγα τις άλλες 6 την κανονική τροφή. Διάβασα και αποστήθησα ολόκληρη την Αγία Γραφή. Θέλω να μου πεις τώρα σε τι υστερώ για να συμπληρώσω τον κανόνα με αυτό». Και απάντησε ο γέροντας: «Και τι κέρδισες με όλα με αυτά?» «Έφτασες στο σημείο να θεωρείς τις προσβολές που δέχεσαι σαν ευλογία?» «Όχι», απάντησε, «δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο». «Έφτασε στο σημείο τη ζημία που σου κάνουν οι άλλοι και σου στερούν κάποιο πράγμα να το θεωρείς κέρδος? Τους ξένους να τους θεωρείς συγγενείς?» «Καθόλου», απάντησε. «Λοιπόν», αποκρίθηκε ο γέροντας, «δεν νίστευσες όσες εβδομάδες νομίζεις, ούτε διάβασες την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Τίποτε δεν ωφελήθηκες. Απατάς τον εαυτό σου. Εμπέζεις τον εαυτό σου. Πήγαινε να εργαστείς πάνω στον εαυτό σου, διότι γι' αυτόν δεν έκαμες τίποτα». Ένας γέροντας ασκήτυψε 50 χρόνια, χωρίς να φάει ψωμί και χωρίς να πιει κρασί, παρά μόνο σπανιότατα. Αφού έφτασε σε απάθεια, έλεγε: «Φώνευσα την πορνεία με την άσκησή μου, νίκησα τη φιλαργυρία και την καινοδοξία». Όταν Αβάς Αβραάμ πληροφορήθηκε ότι ο γέροντας αυτός είπε αυτά τα λόγια, τον επισκέφτηκε και του είπε: «Εσύ είπες αυτά τα λόγια?» «Ναι», του λέει ο γέροντας. «Καθώς περπατάς στο δρόμο», του λέει, «βλέπεις λίθους και διάφορα όστρακα και στη μέση χρυσό. Μπορείς με τη σκέψη σου να εξισώσεις το χρυσό με τα τυποτένια πράγματα?» «Ασφαλώς όχι, αλλά αγωνίζομαι εναντίον του λογισμού να μην πάρω το χρυσό». «Να λοιπόν», του λέει ο Γεβάς, «ότι το πάθος ζει μέσα σου, δεν εξαφανίστηκε». Αφού είπε αυτά, το ρώτησε: «Πρόσεξε τώρα να μου απαντήσεις. Πληροφορήσε για δύο αδέρφια, ότι ο ένας σε αγαπά κι άλλος σε κακολογεί. Αν σε επισκεφθούν και οι δύο, θα δείξεις την ίδια αγάπη και για τους δύο?» «Βέβαια όχι, αλλά θα πολεμήσω το λογισμό για να περιποιηθώ και να κάνω καλό και στον αδελφό που με μισεί. Άρα», του είπε ο Αβράς Αβραάμ, «και το πάθος αυτό ζει όπως και τα άλλα, μόνο που είναι δεμένο, ώστε είναι ολοφάνερο ότι τα πάθη καταπιέζονται, αλλά ζουν, δεν έχουν εξαφανιστεί. Αυταπατάται κάτι κανείς, νομίζει ότι νίκησε τα πάθη, ότι έφτασε στην τελειότητα και όμως ακόμα δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας». Ένας γέροντας είπε: «Πολλοί αμαθείς στα πνευματικά νόμιζαν ότι έφτασαν στην απάθεια, ενώ ακόμη τα ψυχοφθόρα πάθη υπήρχαν στη ψυχή τους και το σώμα τους δεν ήταν καθόλου τελείως από την αμαρτία. Συμβαίνει να έχουμε την απάθεια στο σώμα μας, ενώ στην καρδιά μας βασιλεύει η ανομία και η κακία. Αυταπατώμαστε τότε ότι έχουμε φτάσει στην τελειότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος σκιαγραφεί την εικόνα του κατά φαντασίαν χριστιανού, όταν σημειώνει ότι συμβαίνει μερικοί χριστιανοί να είναι σε ένα βαθμό μέτοχοι της χάριτος, ενώ ακόμα συνυπάρχει μέσα τους η κακία, η οποία με την πονηρή της τέχνη δείχνει την παρουσία της, αλλά μένει ανενεργή, ώστε να κάνει τον χριστιανό εκείνο να νομίσει ότι καθαρίστηκε από την αμαρτία και να διολυστεί στην υπερηφάνεια, λέγοντας μέσα του «Χριστιανός είμαι τέλειος». Εδώ η αυταπάτη τον κυριεύει και νομίζει ότι είναι τέλειος και του προκαλεί την μεγάλη πτώση. Ο καταφαντασίαν χριστιανός έχει γεύση κάποιων χαρισματικών εμπειριών που τον βεβαιώνουν ότι είναι καλός χριστιανός και αισθάνεται αυτάρκεια πνευματικής ζωής. Στην κατάσταση αυτή υποτιμά κάποιες πτώσεις του, επειδή με την αίσθηση ότι είναι όχι βέβαια τέλειος αλλά πάντα ένας καλός χριστιανός, αναπαύεται στον χώρο της φαντασίας του. Ο καταφαντασίαν χριστιανός με τον έντονο εξωστρεφικό του χαρακτήρα και τη διψυχία του να είναι και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο, ζει διαχρονικά την διάσπασή του, να είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν, ας δούμε για λίγο περιληπτικά ποια είναι τα γνωρίσματα του καταφαντασίαν χριστιανού, αυτού δηλαδή που ζει στην αυταπάτη, και ποια τα γνωρίσματα εκείνου του χριστιανού που έχει το γνώθι σε αυτόν. Ο καταφαντασίαν χριστιανός δέχεται αμέσως τις επιδράσεις της κοσμικής ζωής. Είναι χαρακτήρας εξωστρεφής. Η πνευματική του ζωή μειώνεται από τις εξωτερικές επιδράσεις. Είναι πιστός στο βαθμό που εκείνος φαντάζεται. Στην εκκλησιαστική του ζωή κυριαρχεί ο σεβασμός των τύπων. Η ουσία τον αφήνει αδιάφορο. Θέλει μια ανώδυνη πνευματική ζωή. Προσέρχεται στα μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας για το καλό του χρόνου ή επειδή παραδέχεται ότι κάνει καλό. Πιστεύει στο Θεό όταν η ζωή του είναι χωρίς θλίψεις. Κυριαρχείται από αισθήματα ανασφάλειας. Φοβάται τον θάνατο και υπάρχει μέσα του η αγωνία για το άγνωστο τέλος της υπάρξεώς του. Ο ενσυνείδητος χριστιανός. Η πνευματική του αυτοσυνειδησία είναι αγιοπνευματική. Τον ενδιαφέρει η ουσία και όχι ο τύπος. Βασικός πνευματικός του στόχος είναι η νέκρωση της αμαρτίας. Στοχεύει παράλληλα στην εχριστό τελείωση με τη χάρη του Θεού. Πηξίδα της ευαγγελικής του ζωής είναι η αιμονή του στο θέλημα του Θεού. Τη ζωή του την ζει προσευχετικά. Βαδίζει θεληματικά την τεθλιμμένη οδό των θλίψεων και των δοκιμασιών. Ζει στο πνευματικό κλίμα της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλει να σκέπτεται το «Δεν είμαι τίποτε, δεν γνωρίζω τίποτε καλό στον εαυτό μου». Αποκρούει κάθε εσωτερικό λογισμό για κάποια αρετή ή αγιότητα. Φροντίζει να αγαπά τον πλησίον του και να ειρηνεύει με αυτόν. Η μνήμη του θανάτου είναι ο καθημερινός το άρτος που τον στηρίζει στο δύσκολο δρόμο της στενής και τεθλιμμένης οδού. Αυτά είναι τα γνωρίσματα της αυταπάτης και μη και του καταφαντασίαν και αληθούς χριστιανού. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος δεν θέλει το αθάνατο του αμαρτωλού ως του επιστρέψε και ζήν αυτόν, μας έδωσε και τα μέσα με τα οποία μπορούμε να απαλλαχθούμε από τις ψυχοφθόρες συνέπειες της απάτης. Με ποιον τρόπο και ποια μέσα? Τρία είναι τα σωτήρια μέσα. Η αυτογνωσία, η συνεχής μελέτη του Λόγου του Θεού, ο πνευματικός αυτός καθρέφτης, όπως μας είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, η γνώση του εαυτού μας με την σταθερή απόφαση να ξεριζώσουμε από μέσα μας τα πάθη τα οποία μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και η μελέτη των βίων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και πρώτα απ' όλα η γνώση του εαυτού μας. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας? Το γνωρίζουμε αν θυμόμαστε τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Αν εξετάζουμε τα βάθη της καρδιάς μας αναζητώντας τα πάθη που κρύβονται εκεί, και τέλος αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού. Τούτο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και τους ασθενείς τους κάνει καλά και τους υγιείς τους τελειοποιεί. Η ενθύμηση των αμαρτημάτων μας βγάζει από την πλάνη και μας δείχνει ανθρώπους αμαρτωλούς. Και επομένως, χίλιες φορές προτιμότερο είναι να θυμάται κανείς τα αμαρτήματά του παρά τα καλά έργα. Διότι τα καλά έργα καθαγιάζουν τον άνθρωπο. Η ενθύμηση όμως των κανών έργων μας γεμίζει από υπερηφάνεια και αλαζονία. Αντίθετα, οι κακές πράξεις διαφθείρουν τους ανθρώπους. Η μνήμη τους όμως μας συγκινεί και ταπεινώνει το ανθρώπινο πνεύμα. Ας κάνουμε λοιπόν πάντοτε το καλό. Και όταν κάνουμε την αρετή, ας ρίχνει το πέπλο της στα μάτια μας η ταπεινοφροσύνη, για να βλέπουμε να μην βλέπουμε το αγαθό το οποίο διαπράξαμε. Ας αποφεύγουμε όσο μπορούμε την αμαρτία. Αν όμως κάποτε μας παρασύρει η αμαρτία, τότε η ταπεινοφροσύνη ας αποσύρει το πέπλο από τους οφθαλμούς μας, για να βλέπουμε πάντοτε το κακό το οποίο διαπράξαμε. Μόνο έτσι, χωρίς κίνδυνο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αρετή και να γλιτώσουμε από την αυταπάτη. Διότι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τόσο δυνατή προτροπή για την αρετή όσο η ανάμνηση των αμαρτημάτων μας. Αλλά για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας δεν είναι αρκετό μόνο η ανάμνηση των παλιών μας αμαρτημάτων. Πρέπει να σκάψουμε στα βάθη της καρδιάς μας, να εμεθύνουμε με υπομονή, να εξιχνιάσουμε τα πάθη μας. Η ανθρώπινη καρδιά είναι ένα μυστήριο. Τη μία την προσβάλλει ο εγωισμός και η αλαζονία, την άλλη ο υλισμός και η φιλαργυρία, την άλλη το κοσμικό φρόνημα και η φιλοδοξία. Εκείνον τον κυριεύει η κατάκριση και ο φθόνος, τον άλλον η απιστία. Τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, μη πάψεις να διερευνάς τον εαυτό σου αν η ζωή σου προχωρεί σύντοφωνα με την εντολή. Αλλά μη παραλείπεις να αυτοανακρίνεσαι. Μη τυχόν διέπραξες κάποιο αμάρτημα κατά τους στοχασμούς. Μήπως η γλώσσα σου κάπου έσφαλε. Μήπως τα έργα των χειρών σου έγινε κάτι από τα ακούσια. Και αν βρεις τη ζωή σου να είναι πολλά τα αμαρτήματα, λέγε τότε τα λόγια του Τελώνη, ο Θεός η λάστητη με το αμαρτώλο. Αλλά για να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας, δεν είναι αρκετή μόνο η μελέτη της καρδιάς μας. Πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη της Αγίας Γραφής. Πόσες κοιλίδες θα δούμε τότε, πόσες ρητίδες θα ανακαλύψουμε μέσα στην καρδιά μας. Πού αλλού θα μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα πάθη τα οποία θα μας φανερώσει ο καθρέπτης της Αγίας Γραφής? Τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν πάει κανείς στα δικαστήρια, εκεί θα βρει μάχη και φιλονικίες. Αν πάει σε οικία των ιδιωτών, εκεί θα βρει μάχη και έρδες για τα κληρονομικά. Αν στα συνέδρια της αγοράς, όλα γη είναι και φθαρτά. Εδώ όμως ακούς αντίθετα. Εδώ ακούς συζητήσεις για τον ουρανό, για τα υπουράνια πράγματα, για την ψυχή, για ποιο σκοπό γεννηθήκαμε, γιατί ζήσαμε τόσο χρόνο, γιατί φεύγουμε από τη ζωή αυτή και τι μας αναμένει μετά από αυτά. Εκείνος που εξαπατά τον εαυτό του και δεν τον εξετάζει με το πρίσμα της Γραφής και το λόγο των πατέρων της Εκκλησίας μας, μοιάζει με άνθρωπο κακόσχημο, ο οποίος ποτέ δεν είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη της Αγίας Γραφής. Πολλοί θα μας βοηθήσουν στη περίπτωσή μας οι βίοι των Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκεί θα δούμε πώς αγωνίστηκαν αυτοί, πώς νίκησαν τα πάθη και πώς κατόρθωσαν να αποκτήσουν την χάρη του Θεού. Αλλά μόνον αυτά δεν είναι αρκετά. Χρειάζεται ένα άλλο πράγμα. Τι χρειάζεται? Απόφαση και θάρρος για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε τα πάθη που βρίσκονται στην καρδιά. Διότι τα πάθη σκοτεινιάζουν τους οφθαλμούς της ψυχής και εμποδίζουν τον άνθρωπο να ειδεί τον εαυτό του. Η πόρωση της καρδιάς κλείνει τα μάτια και φράζει τα αυτιά μας για να μην βλέπουμε ούτε να ακούμε τον πόλεμο των διαφόρων παθών που συμβαίνουν μέσα μας. Άραγε, θέλουμε να απαλλαγούμε από την αυταπάτη και ακριβέστερα να γνωρίσουμε τις ελλείψεις και τις ατέλειές μας. Ας τεινάξουμε και ας απομακρύνουμε από την καρδιά μας το φορτίο των αμαρτιών μας. Θέλουμε να φανταζόμαστε ότι είμαστε χωρίς να είμαστε χριστιανοί. Τονίζει ο Άγιος Νίλος, εάν αυτοί που πλέουν στη θάλασσα μερικές φορές μόνοι τους ρίχνουν στη θάλασσα το φορτίο, προτιμώντας από το εμπόριο τη ζωή τους για να μην βυθιστεί το καράβι από το βάρος του φορτίου των εμπορευμάτων, τότε και γιατί και εμείς δεν καταφρονούμε αυτά που βυθίζουν τη ψυχή μας στον βυθό της αμαρτίας? Γιατί δεν τα παίρνουμε να τα πετάξουμε στο βυθό της αγάπης του Θεού? Γιατί ο φόβος του Θεού να είναι κατώτερος από τον φόβο που προκαλεί η θάλασσα με τα κύματα? Ας διώξουμε λοιπόν τα πάθη από την καρδιά μας, ας τρέχουμε πάντοτε τον δρόμο της αρετής αποφεύγοντας την αμαρτία, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όπως τα άλογα αποφεύγουν τα δηλητήρια που περιέχουν οι τροφές. Από παντού ας εξετάζουμε τον εαυτό μας. Ακίμητο έχει το μάτι της ψυχής. Διαβαίνοντας ανάμεσα από παλιές παγίδες, έχουν τοποθετηθεί από τον εχθρό παντού σκάνδαλα. Όλα να τα παρατηρείς για να σωθείς, όπως λέγει ο Σολομώντας, όπως σώζεται το πουλί ανάμεσα από τις παγίδες, ώστε να μην πέσεις στις παγίδες εκείνου και γίνεις τροφή του διαβόλου. Περιβάλλεσαι από πλούτο και είσαι ζαλισμένος από την δόξα. Ξερίζωσε από την καρδιά σου τον εγωισμό και θα μάθεις ότι είσαι άνθρωπος θνητός και ότι θα καταλήξεις στη γη. Ας σκύψει ο καθένας μας τους τάφους και ας βρει ποιος είναι ο δούλος και ο δεσπότης, ο πλούσιος και ο φτωχός. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες της αυταπάτης, εάν συνέχεια εξετάζουμε τον εαυτό μας και ξεριζώνουμε τα πάθη τα οποία σκοτίζουν το φως της ψυχής. Αυτή είναι, αδερφοί μου, η αυταπάτη και αυτή είναι που κατακυρεύει τον καταφαντασίαν χριστιανό. Είδαμε λοιπόν σε αυτή την λίγη ώρα πρώτα τα θανατηφόρα αποτελέσματα της απάτης που κατακυριεύει τους καταφαντασίαν χριστιανούς. Ιδιαίτερα την είδαμε να περιγράφεται στον Φαρισαίο της γνωστής Ευαγγελικής Περικοπής. Είδαμε πώς περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος τον καταφαντασίαν χριστιανό, αλλά και τα γνωρίσματα του καταφαντασίαν χριστιανού και του μη καταφαντασίαν περιπατούντος. Την είδαμε ακόμη να κυριεύει και αγωνιστές μοναχούς. Δεν επαναπαύεται στους απλούς χριστιανούς. Στο δεύτερο μέρος είδαμε την θεραπεία από το πάθος της αυταπάτης που επιτυγχάνεται με την αυτομεμψία, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, τους βίους των Αγίων και με την σταθερή απόφαση και το θάρρος να ξεριζώσουμε από μέσα μας αυτό το πάθος και την φαντασία. Ας τρέχουμε λοιπόν στον δρόμο της αρετής. Ας μάθουμε, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τις αδυναμίες μας και ας τις εξαλείψουμε από την καρδιά μας με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ας πονέσουμε εδώ με τον λογισμό για να μην πονέσουμε εκεί με την κόλαση, αλλά να απολαύσουμε εκεί τα αιώνια αγαθά. Ήθε, λέγει ο Χρυσορήμων διδάσκαλος, με τις προσευχές των Αγίων και αυτοί που έχουν διαφθαρεί γρήγορα να επανέλθουν στην Αγία την Πνευματική και εκείνοι που παρέμειναν αυλαβείς να προοδεύσουν περισσότερο στην κοσμιότητα και στη σοφροσύνη, ώστε και εσείς να σώζεστε και η Εκκλησία να χαίρεται και ο Θεός να δοξάζεται νυν και αΐ και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.
Αν μπορούσα να μιλήσω για ιατρικούς όρους, θα έλεγα τα πέρα Μενέδικτη ότι η ομιλία σας ήταν έντονη χειρουργική. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω με τη συζήτηση και τις απορίες θα μπορούμε να ενταθύνουμε σε αυτά τα σημαντικά τα οποία ακούσαμε. Να αρχίσω, θέλετε να καθίσετε προβληματικές.
Όχι, δεν μπορούσα. Πιο καλά είναι.
Μία ερώτηση να θα ήθελα έτσι να κάνω. Αναφέρεται από τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο σε ένα σημείο για τη συμπεριφορά την εξωτερική που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει, να συμπεριφέρεται έτσι ώστε να δείχνει ότι είναι αληθινός χριστιανός. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος της υποκρισίας, αφού θα πρέπει να μιλώ έτσι, να συμπεριφέρομαι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οπότε να είναι τελικά, χωρίς να το θέλω, να με οδηγήσει κάτι φτιαχτό και άλλο το υποκριτικό.
Ποιος μπορεί να απαντήσει από κάτι. Η απάντηση ποια ήταν, κύριε Ρίστος? Όχι για επίδειξη. Δεν το κάνουμε για επίδειξη. Το κάνουμε επειδή αν είμαι προκλητικά ντυμένος δεν θα προκαλέσω. Αν βρίζω δεν θα προκαλέσω. Αν τρώω, με συγχωρείτε τώρα, αν τρώω λέμαργα κάπου δεν θα προκαλέσω. Είναι νηστεία και χαλάω την νηστεία. Τι θα πω, δεν θα νηστέψω για να μην σκανδαλιστούν οι άλλοι? Τότε πού είναι ο νόμος του Θεού? Εάν το κάνω για να μην σκανδαλίσω τους άλλους θα το κάνω από ανθρωπαρέσκεια. Αν το κάνω επειδή το λέει ο νόμος του Θεού θα το κάνω από την αγάπη για το Θεό. Εγώ θα κάνω για το δεύτερο.
Και αποφεύγεται έτσι η υποκρισία.
Ναι.
Ναι. Ένα λεπτό περίμενε το μικρόφωνο. Ένα λεπτό. Αφού θέλεις να το πεις.
Με ποιον τρόπο ο άνθρωπος θα γνωρίσει τα κρίσια πάθη του και θα φτάσει στην αυτογνωσία. Πώς να κάνει ο χριστιανός τον αυτοέλεγχο του. Ποια ερωτήματα να θέλει στον εαυτό του. Πώς να βιώσει το αμαρτωλός πρώτο σημείο του Αποστόλου Παύλου.
Για να φτάσουμε εδώ θέλουμε κάποιο αγώνα. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη. Ένας που έρχεται πρώτη φορά στην εξομολόγηση δεν μπορεί να το πούμε τώρα να αρχίσει τόσα και τόσα να κάνει. Αρχίζουμε από τα βασικά. Και προχωρώντας με οδηγό και βοήθεια το πνευματικό μας ενισχύει η χάρη του Θεού και τον αγωνιζόμενο και όταν προχωράει με προσευχή φωτίζει και το πνευματικό κάθε φορά να του δείξει το δρόμο που πρέπει να προχωρήσει. Και πιστεύω ότι έτσι έχουμε παραδείγματα ότι άνθρωποι που ήρθαν που ήταν εντελώς μακριά από την Εκκλησία, σε λίγο καιρό έγιναν υπέροχοι. Πώς? Ήρθαν θέληση, αποφάσισαν αυτό που είπαμε, θέλει απόφαση ριζική, να πει κανείς ότι τι λέει ο νόμος του Θεού, αυτό θα κάνω. Από τη στιγμή που θα το αποφασίσουμε, η χάρη του Θεού θα σημειώνει όλα τα άλλα μετά. Πάντοτε με πνευματικό, όχι μόνοι μας. Ορίστε.
Ναι.
Αυτή η κατάσταση της διψυχίας που αναφέρεται.
Ένα λεπτό.
Η κατάσταση της διψυχίας που αναφέρεται στην αρχή στους
καταστάσεις. Ακατάστατος εν πάση στις οδές αυτού.
Αυτή η κατάσταση της διψυχίας υπάρχει ενδεχομένως και στους κατά φαντασία χριστιανού.
Ναι.
Και στους χριστιανούς που αγωνίζονται. Διότι σε κάποιο στάδιο όλοι βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο.
Θα σας πω. Στη μία, στην πρώτη περίπτωση είναι διψυχία. Στη δεύτερη είναι αμφιβολία. Στη δεύτερη λέω να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Μήπως πάω κόντρα στο Θεό. Ενώ άλλος ο δίψυχος είναι δίψυχος. Θέλω να κάνω και τα δυο. Αυτός που έχει μια αμφιβολία θα ταπεινωθεί, θα πάει στο πραγματικό του. Πάτερ με συγχωρείτε, έχω αυτό το λογισμό, τι να κάνω. Έτσι. Άλλος.
Θα διαβάσω μια γραπτή ερώτηση. Εν τω μεταξύ υπάρχουν γραπτές ερωτήσεις τόσες στο υπόλοιπο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας να μετανοήσει όταν έχουμε ένα πολύ δικό μας άτομο, καλή ψυχή, αλλά κάπου έχει χάσει τον δρόμο και κυριεύεται από τα πάθη του. Γίνεται ένας αγώνας μέσα του. Να τον αποφύγω δεν μπορώ γιατί τον αγαπώ. Ο ίδιος νιώθει την ανάγκη να κρατά επαφή μαζί μου, έστω να ακούει τη φωνή μου. Δείχνει να θέλει, αλλά τα πάθη τον κρατούν πίσω. Τι θα πρέπει να κάνω?
Σε αυτή την περίπτωση, αντιμετωπίζουμε όλοι μας τέτοιες περιπτώσεις. Άνθρωποι πολύ καλοί, συγγενείς δικοί μας, αδέρφια μας. Πολύ καλοί, θέλουν να μας ακούνε, θέλουν να μας βλέπουνε. Όταν όμως πούμε κάτι για την Εκκλησία, αντιδράνε. Το πρώτο θα έλεγα το παράδειγμά μας να τους διδάσκει πρώτα. Ή πολλές φορές θα βάζουμε το ξυπνητήρι να δουλεύει. Δεν θα του πω, κοίταξε αν δεν πας εξομολόγηση θα χάσεις τη ψυχή σου. Κοίταξε αδερφέ, εγώ πάω για εξομολόγηση. Ας το παραπέρα. Θα σκεφτεί για να πάει ο αδερφός μου, πρέπει να πάω κι εγώ. Τώρα το πότε θα πάω, αλλά ας το κάνω. Με πλάγιο τρόπο πάντα, όχι επιτακτικό. Άντε έλα κι εσύ, μήπως θέλεις συνάντηση κι εσύ. Μήπως δεν σε πιέζω. Και ας το μετά να δουλεύει το ξυπνητήρι. Αν πάμε κόντρα σε αυτά που θέλει, θα το χάσουμε το παιχνίδι. Λέω πρώτα το παράδειγμα και μετά ο καλός ο λόγος. Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει ένα ωραίο παράδειγμα και με έχει ωφελήσει πάρα πολύ. Όταν κάνεις παρέα με κάποιον Εβραίο ή με κανέναν ειδωλολάτρη, δεν θα το πεις ότι η πίστη σου είναι αυτή που είναι. Και όλα να γίνει γιατί θα χάσει την ψυχή σου. Όχι, λέει. Πρώτο το παράδειγμα σου. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Κέρδισε την εμπιστοσύνη σου, τον κέρδισε, λέει. Πάει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω. Το παράδειγμα. Κέρδισε όμω την εμπιστοσύνη του. Την εμπιστοσύνη μα θα μας αρχίσει να εξμυστηρεύεται τα μυστικά της ζωής του. Οπότε, αδερφέ, δεν μπορώ παραπάνω να σε βοηθήσω. Θες να πάμε σε ένα μοναστήρι, θες να πάμε σε ένα πνευματικό. Πού θες να πάμε? Θα έρθει η ώρα του, όχι όποτε θέλουμε εμείς, θα έρθει η ώρα του και θα τον οδηγήσει ο Θεός εκεί πέρα. Παραπέρα, το τελευταίο όπλο είναι η προσευχή. Αφιερώστε ένα κατοστάρι για αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον τον δούλο. Τα παρά, άσε το κλειδί μετά στο Θεό.
Τα κόλπα. Θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι προφορικά καλύτερα. Να με ρωτήσω.
Βέβαια, το θέμα μου είναι, δεν είναι άμεσο, δεν έχει σχέση άμεση με τον ίδιο σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση του Θεού με τον χριστιανό και ποια είναι η σχέση του Θεού με τον πνευματισμό, τον βουδισμό και τις άλλες θρησκείες. Έχουμε κάτι εμείς οι ορθοδοξοί που να λέμε ότι ο Θεός είναι χριστιανός, δεν είναι.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Συγγνώμη, δεν είναι αστεία η ερώτηση, έχει, γιατί πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στην ίδια, στο ίδιο ερώτημα και λένε ο ίδιος ο Θεός είναι όλος που δημιουργήσει όλους τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Όλους ο Θεός τους δημιουργήσει. Ο Θεός είναι πατέρας όλων και φροντίζει για όλους. Τώρα, από την ώρα, από τη στιγμή του προπατομερικού αμαρτήματος και μετά, οι άνθρωποι διαιρέθηκαν. Ο πύργος της Βαβέλ, θυμάστε τη σύγχυση που επήρθε. Τώρα, ο Θεός των χριστιανών, ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών? Είναι ο Θεός του Βούδα? Όχι. Είναι ο Θεός του Μωάμεθ? Όχι. Ποιος Θεός είναι? Ο Θεός των χριστιανών αποκαλύφθηκε, είναι αποκαλυμμένος Θεός. Είναι η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρεις υποστάσεις, ένα πρόσωπο, ένας Θεός. Στις άλλες περιπτώσεις έχουμε μια ανώτερη δύναμη και νοηρή δύναμη, η οποία δεν είναι μια απλώς, είναι ανώτερη. Αλλά και ο ηλεκτρισμός είναι μια ανώτερη δύναμη, έτσι δεν είναι? Και ο διάβολος είναι μια ανώτερη δύναμη μερικές φορές, όταν θέλουμε, όχι όταν δεν θέλουμε. Συμφωνούμε? Δεν είναι όμως Θεός το ηλεκτρισμός. Ο Θεός είναι ο τρισυπόστατος Θεός, το δεύτερο πρόσωπο του οποίου έλαβε σάρκα, ενανθρώπισε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και όλα αυτά, όχι χωρίς μαρτυρίες. Για όλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες. Γραπτές, προφορικές, αρχαιολογικές, όλα. Επομένως μπορώ να πω τώρα ότι ο Βούδας και ο Χριστός είναι το ίδιο, σε καμιά περίπτωση. Και λέω, ο Θεός των χριστιανών είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Είναι πρόσωπο το οποίο αποκαλύφθηκε. Στις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε τέτοια. Είναι, να το πω καθαρά και καλογερικά, απάτη. Έτσι. Συμπορεί να σκληρή η κουβέντα. Αλλά είναι απάτη. Σε τι πιστεύει ο Βουδιστής? Ότι καταλήγει πού? Στο μηδέν, στο νερβάνα. Το νερβάνα τι είναι? Μια εκμηδένιση της προσωπικότητας. Όταν φτάσεις στο μηδέν, τι είσαι? Ενώ ο Χριστός δεν λέει να φτάσεις στο μηδέν, γίνεσθε όμοι. Γιατί? Ποια είναι η ομοιότητα με το Χριστό? Το ότι είμαστε σπλαχνικοί και ελίμενες. Ο Βούδας τι θα πει? Είναι μια αγελάδα μες στο ζώο. Πεινάνε τόσα παιδιά, βρε, δεν με νοιάζει, δεν θα σπάξει την αγελάδα. Ο Χριστιανός τι θα πει? Έχω το λάδι που ανάβω τα καντήλια. Είναι 10 παιδάκια που πεινάνε έξω. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από το λάδι. Τα παιδάκια αυτά, αν δεν τα δώσει το λάδι, θα πεθάνω. Θα πάρω το λάδι από τα καντήλια και θα πάω να ταΐσω τα παιδάκια. Αυτή είναι η διαφορά. Συμφωνείτε, πάτερ? Ορίστε. Όταν λέμε ότι είναι αποκαλυπτικός Θεός, είναι Θεός της Αναστάσεως.
Ναι, κάτω υπάρχει.
Πάντοτε στη ζωή μας τα περισσότερο μπορεί να προσπαθούμε για το καλύτερο για την πνευματική μας ζωή, αλλά οι σκέψεις και οι λογισμοί είναι ένα πολύ κακό πράγμα που μπορούμε να έχουμε καθιστεί κάτι για γενότητά μας.
Ναι.
Δεν μπορούμε κάθε μέρα να πιστευόμαστε ή να παίρνουμε τηλέφωνο το πνευματικό μας να μας καθοδηγεί σε ορισμένα πράγματα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε όλα αυτά και να προφυλαχτούμε από αυτό το πράγμα?
Λοιπόν, αν πρέπει για κάθε λογισμό να κάνουμε, πρέπει να έχουμε το πνευματικό στην τσέπη μας. Και να πούμε, πάτερ που είσαι, σε έχασα, έφυγες από την τσέπη μου, έλα εδώ, μη φεύγεις, έχω αυτό. Και τα κινητά πρέπει ώρα να δουλεύουν. Ποιος θα πρωτοπάρει το πνευματικό? Εγώ έχω γράψει ένα βιβλιαράκι, λογισμοί και αντιμετώπιση τους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ μερικά ή αν είναι στο βιβλιοπωλείο. Με λίγα λόγια θα σας το πω. Όσοι λογισμοί βλέπετε ότι έρχονται μέσα μας και εμένουν, παραμένουν, μα βασανίζουν για 2, 3, 5, 10 μέρες, θέλουν εξαγόρευση. Όταν έρχεται ένας λογισμός, πέρασε και έφυγε, δεν θέλει εξαγόρευση. Καταλάβατε, το ξαναλέω. Ήρθε ένας λογισμός παραστικός. Έπεσε μια κατάκριση. Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος και δεν τον δούλεψα μέσα. Έφυγε. Δεν έχω καμιά ευθύνη. Όταν λέω ο Γιώργος δεν είναι καλός άνθρωπος γιατί είναι τέτοιος, 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 τέτοιος. Τότε έκανα υποχώρηση, συγκατατέθηκα στο λογισμό και η κουβέντα με αυτή με τον λογισμό λέγει συγκατάθεση και είναι αμαρτία. Από τη συγκατάθεση και πέρα έχουμε ευθύνη. Όταν προσβάλλει ο λογισμός και φεύγει δεν έχουμε καμία ευθύνη. Λοιπόν, μαγειρεύεσαι τώρα, σκουπίζεις, έχει τα πράγματα. Και οι λογισμοί θα περάσουν. Πού πήγε ο γιος μου, πού να γυρίζει, πού αυτά κτλ. Περιφρόνηση και η ευχή, τίποτα άλλο. Και όταν πάτε στο πνευματικό, τα λέμε. Τα καθημερινά είναι αυτά τα λεγόμενα.
Να διαβάσω μια ερώτηση. Δεν υπάρχει κίνδυνος καινοτοξίας όταν έχουμε μια εξωτερική χριστιανική συμπεριφορά και ακόμα και εσωτερικές αρετές?
Είπαμε προηγουμένως, το είπαμε πάλι, αυτό που θα κάνουμε δεν θα το κάνουμε για επίδειξη. Και δεύτερον, όταν αγωνίζεται κανένας, στην εξωτερική ενδυμασία θα φτάσει στο τέλος. Ένας πνευματικός, πότε θα έρθει ένα παιδί με σκουλαρίκια, παράδειγμα λέω. Έρχεται να εξομολογηθεί. Δεν θα το πω γιατί είσαι με σκουλαρίκια. Δεν θα αρχίσω από εκεί πέρα. Ήρθε το παιδί να εξομολογηθεί, να πει το πρόβλημά του. Θα πω γιατί είσαι σκουλαρίκια, είχα χαλκά στη μύτη και θα αρχίσω. Θυμάμαι ένα περιστατικό προσωπικό. Εξομολογούσαμε παιδιά του σχολείου. Έρχεται ένα παιδάκι 45 λεπτά χωρίς υπερβολή. Με σκουλαρίκια στα αυτιά. Και με λέει μεγάλο, δεν το είπα απολύτως τίποτα. Προχωρώντας, το βγάλε μόνο το σκουλαρίκι. Τέλειωσε, παιδάκι μου, τέλειωσε. Παπολίτως, θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί το έβγαλε το σκουλαρίκι, εγώ δεν σου πρέπει να το βγάλει. Ποια ήταν η απάντηση? Παπούλη, το θεώρησα ασέβεια να είμαι εδώ μέσα με το σκουλαρίκι. Χωρίς να του πω τίποτα. Εάν του έλεγα την ερώτηση, θα έφυγε από την εκκλησία και δεν θα πατούσε. Θέλω να πω ότι η ενδυμασία είναι το τελευταίο τρόπο την άποψη θα με απασχολήσει. Πρώτα να έρθει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, να ανοίξει την καρδιά του, να πει το πρόβλημά του, να δεθεί με τον Χριστό, τα άλλα θα έρθουν μόνο τους, χωρίς να του πει κανείς τίποτα.
Έτσι. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Έχω μία... Ναι. Περιμένετε. Ένα λεπτό.
Αυτή είναι πολύ να ακούσω πόσο... κοντινή είναι η αξιοπρέπεια με τον εγωισμό. Πόσο πληθιάζουν τα δύο.
Ποια?
Η αξιοπρέπεια και ο εγωισμός.
Α, μπλέκονται αυτά. Μπλέκονται.
Πόσο
πλέκονται. Ανάλογα. Αν πει κανέναν καϊράν καράκι, κανεί του πει και έχει καμιά θέση, θα πει: εμένα θα μου πει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω αυτή τη θέση, είμαι καθηγητή πανεπιστημίου, γιατρό, είμαι αυτό. Και εσύ τι είσαι? Ο Γεροπίσος έλεγε ένα ωραίο. Αν ο Θεός κρατούσε την αξιοπρέπειά του, δεν θα σταυρωνόταν για μας. Έτσι. Παρακάτω.
Να διαβάσω μια ερώτηση που έχω εδώ. Ο Θεός ζητά την καρδιά μας. Για ένα μοναχό μπορούμε να καταλάβουμε πώς εφαρμόζεται. Έχει αφήσει τον κόσμο, την οικογένεια, τις ευκολίες για την αγάπη του Θεού. Όσοι ζουν μέσα στον κόσμο, με ποιον τρόπο θα δώσει την καρδιά τους? Τι διαφορετικό θα ζητήσει από εμάς ο Θεός?
Μάλιστα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο υπάρχει ο νόμος ρητός. Α, λέγω ημίν, πάση λέγω. Αυτά που τα λέω σε εσάς, τα λέω για όλους. Οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Είναι για όλους. Δεν μπορεί να πει ένας το ότι εγώ επειδή δεν είμαι μοναχός δεν θα νηστέψω. Αν εξαιρέσουμε τα οικογενειακά προβλήματα κτλ., οι άλλες εντολές είναι όλες κοινές. Και εγώ θα σας πούμε. Σαν πνευματικός, έχουμε και μια συνοδεία πέντε εξέτημα. Τα προβλήματα που έχετε στην οικογένεια, τα ίδια προβλήματα έχουμε και στις συνοδείες και στο μοναστήρι. Τι προβλήματα είναι? Έκανες το χατήρι του ενός παιδιού, εκείνον που τον αγαπάς, εμένα με περιφρονείς. Τον πρώτον, λέει ο δεύτερος, δεν αναφέρει το όνομά του, τον μεγάλο τον προσέχετε, εμένα δεν με δίνετε σημασία. Τα ίδια είναι και στο μοναχισμό, μην φοβάστε. Τι πρέπει να κάνουμε? Θέλει προσοχή, γονάτισμα και προσευχή να μας φωτίζει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ προσωπικά θα σας πω, τα βρίσκω σκούρα μερικές φορές, η μόνη λύση είναι πάω στο δωμάτιο και το κομποσχήνι. Άλλο όπλο δεν υπάρχει. Τώρα το πόσο θα δώσουμε την καρδιά μας στο Θεό εξαρτάται από πόσο αγαπάμε το Θεό. Αγαπάς λίγο, θα πάρει λίγη καρδιά ο Θεός. Δίνεις όλη σου την καρδιά. Θα σου δοθεί ολόκληρος ο Θεός. Ο Άγιος Νικόδημος στον όρο του πόλεμου λέει: έχει κάτι ωραιότατες προσευχές. Και λέει: Θεέ μου, κάνε με δικό σου και εγώ θέλω να γίνεις δικός μου. Όπως θέλω να είσαι ολόκληρος δικός μου, θέλω και εγώ να γίνω ολόκληρος δικός σου. Να πάρεις τη δική μου την καρδιά γιατί να μου δώσεις τη δική σου την καρδιά, τη θεϊκή. Αν το πάρουμε έτσι, παρακαλάμε τον Θεό, την καρδιά μας να την κάνει δική του, η καρδιά μας δηλαδή να γίνει κατοικητήριο του Θεού, τότε το πρόβλημα είναι λυμένο.
Μήπως ο φόβος και η πίστη είναι προϊόντα της, η κατάκριση είναι προϊόντα της αμαρτίας, ο φόβος και η κατάκριση, η θλίψη του ανθρώπου και ο φόβος είναι προϊόν της αμαρτίας του.
Ο Άγιος Αντώνιος τι έλεγε για τον φόβο, γενικά για τον φόβο. Εγώ δεν φοβάμαι το Θεό. Γιατί? Γιατί τον αγαπάω το Θεό. Όταν υπάρχει η αγάπη για το Θεό, ο φόβος πάει περίπατο. Τώρα για ποιον φόβο εννοούμε? Μήπως μου συμβεί κάτι? Να συμβεί, εγώ θα πω απλά, ό,τι επιτρέψει ο Θεός αυτό θα συμβεί. Έτσι δεν είναι? Επομένως, Θεέ μου, ποιο είναι το θέλημά σου? Τούτο, να είναι ευλογημένο. Ξεκινώ να κάνω μια δουλειά. Λέω, Θεέ μου, είναι θέλημά σου να πάει καλά η δουλειά? Φέρ τα δεξιά. Δεν είναι θέλημά σου, φέρ τα αριστερά. Όποιο είναι θέλημά σου, να είναι ευλογημένο. Αλλά δεν θα στήσω το δικό μου το θέλημα. Δεν θα πω, Θεέ μου, θες, δεν θες, εγώ θέλω να γίνει αυτό. Εμείς έτσι κάνουμε. Λέμε το Θεό να συμμορφωθεί με το θέλημά μας. Όχι εμείς με το θέλημα του Θεού. Λέμε, εγώ θέλω να γίνει αυτό. Γιατί ο Θεός με πάει κόντρα? Γιατί δεν πρέπει να γίνει το σφαίρο σου. Έτσι. Όταν το πάρουμε έτσι το θέμα, μέσα από το πρίσμα της αγάπης του Θεού, ο φόβος πάει στην άκρη.
Ο πατήρ Σπυρίδου.
Γεροντά, κάποιες φορές βρισκόμαστε στα μοναστήρια και βλέπω τους μοναχούς την τάδε ώρα να βάλουν μαζί το σταυρό τους ή μετάνοιες. Δεν κάνει κάποιος κάτι ξεχωριστό. Μέσα στις ενορίες όπως βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι ξεχωριστά πολλές φορές. Δηλαδή και τον κλείσιμο τους, αλλά και η συμπεριφορά τους. Ή πάρα πολλές μετάνοιες τη στιγμή που οι άλλοι δεν κάνουν κάποια καθόλου μετάνοια, ή και τον κλείσιμο τους. Παρ' όλα αυτά μέσα κάτι, ας πούμε, ή έρχεται κάποια κοπέλα με τη μαντήλα που οι άλλες γυναίκες δεν έχουν μαντήλα. Και είναι έντονο σακάκι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Τώρα αυτό επίγεται στην εργασία των εφημερίων, πατέρα. Που δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Θα σας πω έτσι προσωπικά, μια φορά ήμουν στο χωριό μου. Και έβλεπε τι μοιάζει ο παπάς, καθόταν άλλοι. Αναγκάστηκα μια Κυριακή που είχα πάει, δύο-τρεις φορές το χρόνο, τους έκανα κήρυγμα. Λέω, με συγχωρείτε, θα σας πω ορισμένα πράγματα πρακτικά. Πότε στεκόμαστε όρθιοι? Είναι την τιμιωτέρα. Τι μοιάζει ο παπάς, θα στέκεστε όρθιοι. Στη δοξολογία θα στέκεστε όρθιοι. Ευλογημένη η βασιλεία θα κάθεστε. Τότε θα κάθεστε, τότε θα κάθεστε. Μετάνοιες κάνουμε τότε. Μετάνοιες κάνουμε τότε. Οπότε μια, δύο, τρεις, αν τα πει κανείς αυτά, ξέρει πότε να στέκεται χριστιανός όρθιος και πότε όχι. Τώρα εκείνο που είναι πρόβλημα για τις μετάνοιες που μερικοί κάνουν κατά κόρον, ή ας το πούμε και για μερικοί, ή θες από ευλάβεια, θες από επίδειξη, μπλέκονται μέσα. Αλλά εδώ πάλι θα πω το ίδιο, ότι θέλει δουλειά, να ξέρει όλος ότι αυτή την ώρα δεν κάνουμε μετάνοια. Στη θέση του εξάψαλου δεν μετακινείται κανένας από τη θέση του. Ακόμα ξέρεις αυτά τα μάθα, σας λέω ότι νομίζω ότι είναι θέμα δουλειάς από μέρος του εφημερίου. Τώρα για τον ντύσιμο, και είναι πρόβλημα, εσείς θα τραβάτε περισσότερο, εμείς απ' έξω από το χορό δεν θέλουμε να μιλήσουμε.
Γερόντα, συμπλήρωμα αυτό που είπε ο πατήρ Σπυρίδων. Θέλω να πω το εξής, ότι έτσι όπως το λέτε, ότι ο παπάς θα δουλέψει στην κοινότητά του. Εάν όμως στην κοινότητά του υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλο πνευματικό, και μπαίνουν και άλλα θέματα. Παράδειγμα, το θέμα της νηστείας, προνηστείας, κοινωνίας.
Ναι.
Υπάρχουν άλλοι πνευματικοί μέσα στον κανόνα που λένε, εντάξει, αν νηστεύεις κανονικά τις νηστείες του Εκκλησία, κοινωνάς συχνά, όπως συμβαίνει με τους παπάδες, δεν χρειάζεται να νηστεύεις. Άλλοι λένε ότι όχι, πρέπει να νηστεύσεις Σάββατο βράδυ με το λάδι.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό είναι ένα. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, όπως η περίπτωση της μαντήλας. Εάν έχει ένα πνευματικό που της λέει ότι πρέπει να πάει στην Εκκλησία με μαντήλη, και οι άλλοι δεν φορούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα, αφού δεν είναι ομοιογενές το εκκλησίασμα, ο παπάς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δουλέψει. Και υπάρχει σήμερα, και αρκετές φορές το αναφέρατε, τι θα πει ο πνευματικός. Υπάρχει και ο κίνδυνος ο πνευματικός να έχει γίνει αείδος πάπας και να εκφέρει δική του άποψη, που πολλές φορές είναι αντίθετη με αυτά που λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και παράδοση της Εκκλησίας. Οπότε ο παπάς ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κοινότητα που είναι τέτοιοι άνθρωποι, δεν μπορεί, να το πούμε έτσι, να δουλέψει άνετα, γιατί άλλοι κατευθύνουν και ό,τι είναι το πίνδυνο του. Πώς μπορεί ο παπάς σε αυτή την περίπτωση να...
Όχι, κατάλαβα. Εδώ θέλει, η υπόθεση θέλει ένα ξεκαθάρισμα. Εγώ είμαι εφημέρωση αυτή την ενορία. Έρχεται όλος καλά, γιατί η κοινωνία μπορούμε να κρατήσουμε τη γνώμη που έχει οποιοδήποτε πνευματικός, ας πούμε. Τώρα, να έρθει η άλλη με τη μαντήλα και άλλες μέσα στην εκκλησία να είναι χωρίς μαντήλα, αμέσως θα αρχίσει το σούσουρο. Και τι ήρθε αυτή να μας κάνει εδώ πέρα, και τι θέλει να μας δείξει εδώ πέρα, η γνώμη μου. Αυτή η κοπέλα που θέλει, ας πάει στο πνευματικό της, πάτε με συγχωρείτε πολύ, προκαλώ σκάνδαλο με αυτό το αντίστοιχο. Και αν όμως έχει τη διάκριση, μπορεί να της πει παιδάκι μου, εκεί που θες, μην τη χρησιμοποιήσει τη μαντήλα. Απλά τα πράγματα. Ή, αν θέλει να είναι απόλυτος, ας την πάρει στην ενορία του.
Ναι, έχουμε κάτι άλλο.
Συγγνώμη, εάν μια κοπέλα έρθει στην εκκλησία με μαντήλα, τι μας ενοχλεί? Ας πούμε να πάει ο Τσέκρος στη Ρωσία.
Κοινότητα είναι η Εκκλησία. Δεν μπορεί ο καθένας να μπει μέσα όπως θέλει. Με συγχωρείτε που θα το πω, να έρθει ο κύριος με σορτσάκι μέσα, αυτό δεχτείτε? Δεν θα το δεχτείτε.
Μα γιατί όχι, έτσι το νιώθει και λέει τι πρόβλημα έχει. Άρα έχει έτσι. Κάνω να έρθει με το μαγιό, τι γίνεται?
Όχι. Ξεφεύγουμε από το θέμα. Λέω το παράδειγμα λίγο τραβηγμένο για να καταλάβουμε. Η Εκκλησία είναι κοινότητα. Εάν υπάρχει κάποια γραμμή από τον ιερέα συγκεκριμένη, θα το πω εγώ στο μοναστήριο, ο γέροντας δίνει αυτή τη γραμμή. Αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσω. Όποιο δεν το ακολουθήσει, ας πάει σε άλλο μοναστήριο. Όχι, να τελειώσω. Όταν είναι το κοινό όλο έχει αυτή τη γραμμή και όταν βλέπω ότι εγώ έρχεται μία και ο κόσμος ασχολείται με εκείνη, δεν υπέρχεται διάσπαση του σώματος μέσα της κοινότητας. Ποιος θα προσεύχεται? Και αν είναι χωρματιστό το μαντίδι και έχει λουλούδια και αγγέλους και μπουμπούκια και τέτοια, τι κάνουμε τότε? Έτσι δεν είναι? Είπαμε παράδειγμα και για εκεί το ίδιο ισχύει.
Η ουσία είναι κοινότητα. Αυτό είναι την ίδια γερότητας. Ναι.
Όταν είμαι ένα φορά η μαντήλη, δεν καταλαβαίνω από το στόλο Παύλου, επειδή το έτσι το νιώθει. Μπορούν οι άλλοι να τους πούν να μην το κάνουν?
Όχι, δεν μπορούν να τους πούν να μην το κάνουν.
Και να την κρίνουν και να σκανδαλίζονται.
Δυστυχώς, παιδάκι μου, αυτό
είναι. Και όταν ο πνευματικός της λέει έτσι να κάνει και επιμένει, και οι άλλοι να το κάνουν και να πηγαίνουν.
Εγώ σας λέω, θα κάνει ό,τι της λέει ο πνευματικός της. Υπακούει στο πνευματικό. Αν όμως πει στο πνευματικό της ότι πάτερ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, το πιο ωραίο θα είναι ότι ο πνευματικός παιδάκι μου, αφού δεν γίνεται εκεί πέρα, να έρθει σε αυτή την εκκλησία τη δική μας που όλες φοράν μαντήλα και δεν σκανδαλίζεται κανένας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ασχολούμαστε με ψηλοπράγματα. Αυτά δεν μας απασχολούν.
Εδώ.
Άλλος.
Αν κάποιο θα είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, και δεν μπορεί να στεγελίσει μια ή δυο ώρες που πρέπει να στέλνουμε, θα ήταν ενημερώσει τον ιερέα και τους άλλους, ότι συγγνώμη τα πολύ αυτά και λέω και εδώ να γίνει συνέχεια συγκεκριμένα.
Πού να είναι, συνέχεια?
Να είναι όλο να κάθεται, θέλει να κάθεται.
Καλά. Δεν είναι προβλήματα. Αυτά τα τακτοποιούν, είναι καθέσματα, δεν υπάρχουν.
Πολύ δανεί να τη στήσει που είναι όλα αυτού που πάνε λεγό,
ναι. Λοιπόν, άλλο, παρακάτω. Παρακάτω, δεν με ρωτάς.
Εδώ, χαμηλό επίπεδο. Εδώ.
Πάρα στην ομιλία σας, έκαμε να αναφορά στη θλία με προσευχή. Για στιγμή. Τι είναι η θλία με προσευχή?
Στην?
Στην θλία με προσευχή. Κάποτε
Φλίαρη προσοχή.
Ο Φαρισαίος που έκανε φλίαρη προσοχή. Ευχαριστώς και τα λοιπά, ούτε μη όσπηρε λυπή των ανθρώπων, αποδεκατώ πάντα ως ακτόμα, νηστεύω δις του Σαββάτου και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι φλιαρίες. Μόνο το ευχαριστώ ανέργεια έφτανε. Μετά άλλο όμως που έλεγε ο Φαρισαίος, λέει ο Ιερός Χριστός, ότι κατέκρινε όλο τον κόσμο. Λέει όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και το τελόνι το κατέκρινε. Όχι μόνο σαν ζώο, τούτο πως αυτός εδώ, που χειρότερος και αυτός, αυτός είναι χειρότερος από όλους. Εγώ δεν είμαι ούτε κλέφτης, ούτε... όλα αυτά είναι φλιαρίες. Ο Χρυσόστομος το ξεκαθαρίζει, μέχρι το ευχαριστώσει ήταν εντάξει λέει. Από εκεί και πέρα είναι φλιαρίες όλες. Εκεί είναι σε...
Ναι, ναι, Χριστίνα.
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ξενιγιόμαστε για κάτι καλό που κάνουμε ή μια προσευχή που κάνουμε, ας πούμε ότι δεν είναι του Σατανά. Πώς να το καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι να κάνουμε τα καλά. Όμως, σε πιο πολλές φορές καταλάβεις ότι είναι παγίδες.
Σας πω τη διάκριση, ήταν Άγιος Γρηγόριος του Σιναήτης, είχα να ανταμώσει με τον Άγιο Ακάκιο το Καυσουκαλυβίτη. Και λέει ο ένας επιπέδου σπανίου, και ζήτησε ο ένας να μάθει ποια είναι τα σημεία της χάριτος και ποια είναι τα σημεία της πλάνης. Και λέει ο Άγιος Ακάκιος τον Άγιο Γρηγόριο, όταν κάποιο πράγμα σε προκαλεί ταραχή και φόβο, είναι της πλάνης του πειρασμού. Όταν κάτι σου προκαλεί ηρεμία, γαλήνη και κατάνοιξη είναι της χάριτος του Θεού. Πας να κάνεις κάτι, αισθάνεσαι ταραχή και τα λοιπά, κάτι κακό υπάρχει εκεί μέσα. Η χάρις του Θεού τι είναι? Ο Θεός ούτε εν το συσσισμό ούτε αυτό, αλλά εν τη άβρα. Η χάρις του είναι ταπεινά, κατανοητικά, σε φέρνει δάκρυα στα μάτια και ειρηνεύεις κυριολεκτικά. Το πνεύμα της πλάνης σε προκαλεί ταραχή. Έτσι.
Ναι, Ελένη.
Αυτός που ζει στην πλάνη και στην Ασκαβάτη, λόγω των πολλών του παθών, ποιο είναι το κίνητρο για να ξυπνήσει, να καταλάβει ότι ζει στην πλάνη και στην Ασκαβάτη.
Ναι. Είπαμε είναι ο πνευματικός καθρέφτης πρώτα απ' όλα. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, που και θα καταλάβει. Και ο πνευματικός οδηγός. Χωρίς αυτούς δεν μάλλον μπορεί να κάνει κάτι, να το πω πιο απλά. Πήγανε, έκανα μια δωρεά στην εκκλησία. Ναι, και κάνω συμφωνία με τον Παπα. Ξέρεις, θα σου κάνω αυτή τη δωρεά. Αν θέλω μια ταμπέλα τόσα μέτρα να γράφει δωρεά Ανδρέας Αγάθου Κλέους. Έτσι δεν είναι. Χάνουμε ή δεν χάνουμε. Έτσι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Μάλιστα. Πάμε.
Θα ρωτήσω από κάτι. Είπατε ότι προκαλεί ταπείνωση ενθύμηση των αμαρτιών.
Ναι.
Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες από τις αμαρτίες να μην πρέπει να τις θυμόμαστε γιατί υπάρχει κίνδυνος πνευματικός.
Άγιος Νικόδημος στο εξομολογητάριο του τα καθαρίζει αυτά. Λέει, μάλλον σε δύο φορές αναφέρει και κατήδος να τις θυμάται κανείς όταν κάνει γενική εξομολόγηση όλο τον χρόνο. Αλλά όταν λέμε να θυμάται κανείς τις αμαρτίες του, μια γενική ιδέα το ότι λείψα το Θεό. Το ότι είμαι αμαρτωλός, λείψα το Θεό. Δεν χρειάζεται να σκέφτομαι εκεί την ώρα ποιες αμαρτίες έχω διαπράξει εκκρεωτητός μου. Λείψα το Θεό. Από τότε που γνώρισα το Θεό δεν είμαι καλά. Ή ο Γιώργος μας έλεγε, κοιτάζω παιδάκι μου πίσω και λέω, τι έκαμα, τίποτα. Και λέω, Θεέ μου συγχώρεσέ με, τόσο με έκοπε τόσο έκαμνα. Έτσι. Αυτά που κάναμε τα κάναμε, τα ξομολογηθήκαμε. Θεέ μου συγχώρεσέ με, αμαρτωλός είμαι. Θα θυμόμαστε τη συνέστηση της αμαρτωλότητας. Αυτό θα θυμόμαστε. Όχι κατ' είδος αμαρτία. Αν ποτέ ο πνευματικός μας ζητήσει γενική εξομολόγηση για α ή β λόγο, αλλάζει το θέμα. Αλλιώς θα έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι.
Ναι, Τάσος.
Γύροντα. Είμαι στο θέμα. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό.
Όχι πάνω από τον εαυτό σου.
Όχι πάνω από τον εαυτό σου.
Όχι, όπως τον εαυτό σου.
Ναι, αλλά πρώτα αγαπήσεις τον εαυτό σου πρώτα και αγαπήσεις τον πλησίο σου.
Ο Μέγας Βασίλειος...
Εάν ο εαυτός σου δεν είναι εξελιγμένος πνευματικά, δηλαδή δεν είναι προχωρημένος πνευματικά.
Θα σας πω, ο Μέγας Βασίλειος βέβαια σε αυτό σας πω, λέει πρώτα θα αγαπήσεις τον εαυτό σου και μετά το πλησίο. Ο Θεός δεν λέει αγαπήσει τον πλησίο σου παραπάνω από τον εαυτό σου. Λέει όπως τον εαυτό σου. Και όταν το λέει αυτό ο νόμος του Θεού, απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπάνε τον νόμο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Όταν ένας δεν σέβεται τον Θεό, φυσικά δεν θα σεβαστεί και τον νόμο του. Γι' αυτό λέμε αυτό που μιλάμε, λέμε τώρα σε ανθρώπους που αγαπάνε και σέβονται τον Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια, όταν το διάβασα με καμία εντύπωση. Λέει θα αγαπήσει τον πλησίο σου όχι πάνω από τον εαυτό σου, αλλά όπως τον εαυτό. Γιατί? Γιατί αν φροντίσεις τον εαυτό σου λιγότερο και αρρωστήσεις, δεν θα μπορέσεις να φροντίσεις ούτε τον εαυτό σου ούτε τον πλησίο σου. Δύο κακά θα κάνεις. Στο αεροπλάνο τι λένε? Πρώτα το σουσίβιο θα το φορέσεις εσύ και μετά θα πας να βοηθήσεις τον άλλο. Έτσι λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Πρώτα τον εαυτό σου, να έχεις κουράγιο, να έχεις δύναμη, γιατί αν πέσει ο άλλος και είσαι σακάτης εσύ, πώς θα τον σηκώσεις?
Όταν κάποιος θυσιάζεται για να σωθεί ένας άλλος, δεν αγαπά τον άλλο πάνω από τον εαυτό του?
Ναι, ο Χριστός λέει τι αυτήν δύναμη, ποιος έχει? Εκεί είναι αυτοθυσία, είναι μαρτύριο, είναι πράγμα. Λέμε για απλές καταστάσεις πνευματικές τώρα. Έτσι. Και μια μητέρα θυσιάζεται για το παιδί της. Πριν να πει ο γιατρός σε μια μητέρα, διαλέξτε ή το παιδί ή τη μητέρα. Και η μητέρα λέει: εγώ το παιδί δεν το χαλάω. Προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά το παιδί. Δεν είναι ιερός αυτή η μητέρα? Ιερός.
Ναι. Ορίστε.
Όταν ψάχνει ο άνθρωπος και βαθύνει στα πάθη του στο εξωτερικό του κόσμου για να ανακαλύψει τον εαυτό του, μήπως αυτό είναι κάπως επικίνδυνο να του προκαλέσει συγχύση για το μέσα του κόσμου και να του προκαλέσει κάποιες ψυχολογικές αναστατώσεις, είτε ενοχές, είτε δικαιολογίες ελαφρυντικά στον εαυτό του?
Ναι.
Αν προκλείται αυτή η συγχύση, πώς μπορεί να βγει από μέσα?
Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάμε με καθαρή εξομολόγηση. Όταν λέμε καθαρή, καθαρή. Δεν ρίχνω το βάρος στον άλλον, ρίχνω το βάρος στον εαυτό μου. Τι φταίω εγώ? Τα ξεκαθαρίζω μέσα μου, τι θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω τούτο, τούτο, τούτο. Βάζω τα πράγματα κάτω. Πού φταίω? Έγινε αυτό το περιστατικό. Οδηγούσα και δεν πρόσεξα και άρχισε να μπρίζει ο άλλος. Τον πάμε τον άλλο στο δικαστήριο. Ποιος έφταιγε? Ή άλλοι, όχι, με συγχωρείτε, δεν έφταιγε εκείνος, εγώ έφταιγα. Γιατί αν δεν τον έβριζα, ο άλλος θα κρατούσε την ψυχραιμία του και δεν θα έπεφτε εκεί πέρα. Με βάση τον νόμο του κράτους δικαιώμαι. Με βάση τον νόμο του Θεού τι γίνεται? Τι θέλω να πω? Βάζω τον εαυτό μου κάτω και λέω πού φταίω? Πού είμαι συγχυσμένος? Εκεί που έχω εμφανίσει το βάζω στη κρίση του πνευματικού. Πάτερ, εδώ δεν μου ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι έτσι και έτσι. Θα τον φωτίσει ο Θεός το πνευματικό και θα σου πει ποια είναι η αλήθεια. Αν πάει κανείς έτσι ταπεινά, μην φοβάται. Έτσι. Φτάνουνε. Την άλλη φορά τα άλλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Βενεδικτή.